Poštovani slušaoci, naš gost je profesor Dragan Simeunović, osnivač i rukovodilac master studija Beogradskog univerziteta o terorizmu, bezbednosti i organizovanom kriminalu, ali i profesor na svom matičnom fakultetu političkih nauka. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog vam pomogao.
Vaš referat na Sveameričkom kongresu u Pueblu, Meksiko, Bitka za Kosovo, istorija, stanje i perspektive, objavila je Svetigora u knjizi Nova kosovska Golgota, i to delo je zbirka dokumenata, fotografija i zapisa o strašnom stradanju našeg naroda i sveukupnog srpskog postojanja na Kosovu u ratu koji je prethodio bombardovanju naše zemlje 99. godine. Postoji li veća sramota za moćnike koji to protežiraju od prijema Kosova u organizaciju koja je čuvar kulturne baštine, a to je UNESCO?
Očigledno da su velike sile rešile da naprave jednu državu na Balkanu koja bi bila njima veoma lojalna, da su pritom pošli od raznih faktora koristi. To ne znači da oni nas mrze, nego da su procenili da su Albanci korisniji. To je narod koji jedini u Evropi ima priraštaj na svetskom nivou. Oni imaju priraštaj 0,9% koeficijent, a svetski priraštaj je 1,2. Sve ostale zemlje Evropi sem, i svi drugi narodi sem Albanaca su u opadanju, tako da će do 2050. za 62 miliona opasti broj autentičnih Evropljana. Vidimo da se to događa i drugim narodima, broj Rusa se drastično smanjuje, broj Srba se također smanjuje, imamo da će opasti broj Srba, odnosno stanovništvo u Srbiji 17%, ali Srba više od 17%, jer će drugi stanovnici poput Roma, muslimana održavati, i to će se u proseku biti 17%. Prema tome, oni su odabrali Albance kao jedan relativno mladi, plodan narod koji se brzo razmnožava i koji, zahvaljujući tom razmnožavanju, može strateški da se podrži na duži rok, jer oni se nalaze u nekoliko država. Nalaze se u Albaniji, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, i tu oni na tom prostoru mogu, a osim toga dodiruju se sve te države, tako da oni mogu da budu jedan snažan faktor u porastu, a velike sile planiraju već malo na duži rok. I vi kad pogledate, Srbi u Srbiji imaju prosječnog vojnog obveznika starog 40 nešto godina, dok je prosječan albanski obveznik vojni star svega 21 godinu. Dakle, velike sile računaju, gledaju to kao, gledaju te narode, posmatruju malo i kao topovsko meso i kao saveznike. Mi nismo ni hteli da molimo, jer smo mislili da smo u pravu, pa da je to dovoljno, ali znate, svi vole, pa i veliki vole kad i neko moli. Sve u svemu, mi imamo ovde eto, trenutno nastajanje takve jedne države, a to da to bude priznato kao država podrazumeva i da takva država uđe u UNESCO.
Ako su Albanci porušili slovom i brojem 236 crkava, oskrnavili 280 srpskih groblja nekažnjeno, zar se mi možemo čuditi iludoriji koju zagovaraju o visokim Dečanima, na primjer, da su taj manastir zidali pripadnici jednog njihovog plemena u slavu neke njihove dinastije?
Mi nemamo, nakon svih razaranja hrišćanskih bogomolja, spomenika, tolikih hrišćanskih grobalja, mi nemamo pravo, niko od nas nema pravo da veruje Albancima da će oni biti dobri čuvari nečega što oni mrze. Oni su u visokom procentu sebe razlikuju od Srba i po religiji. Oni sami mrze pravoslavlje kao srpsku veru, iako je pravoslavlje uzdignuto iznad nacije, ono je za Albance simbol srpstva, naročito na Kosovo i Metohiji. I oto da niko nema pravo da veruje Albancima, jedan Srbi ne smije da veruje Albancima da će oni biti dobri prema hrišćanskim svetinjama, jer su oni toliko tih svetinja srušili, uništili, devastirali, tako da Ne može se verovati, ne može se davati vuku da čuva ovce, znate. To je nešto što je van pameti.
I ovaj falsifikat, profesore, eventualno koji su čak zapisali i sada ozvaničili po njihovim različitim udžbenicima, za decu, školskim udžbenicima, i ovaj falsifikat u stvari uklapa se u mozaik aktivnosti koji su im dopuštene. Zapravo sve srpsko samo prepravite u arvanaško. I tu se oni na neki način slažu, korespondiraju sa hrvatskim i crnogorskim novonacionalizmima. Ista je otprilike tehnologija.
Pa to je jedno čerupanje istorije, znate. Narodi koji nastaju mali, koji se odvajaju od jednog velikog naroda, u ovom slučaju od srpskog, oni koji hoće da budu posebni, onda oni prosto čerupaju perje, u ovom slučaju srpske istorije, i kite se tim perjem kao svojim. I odista zvuči smešno kad pored tolikih istorijskih zapisa, autentičnih spomenika, zvuči smešno da je sad to bila albanska neka aristokratska porodica ni mani, iako je zapravo Nemanja, i Nemanjići koji nisu nikakvi ni mani, nego je zapravo Nemanja od jednog starohebrejskog Naaman imena, što znači Neman. Da su takva imena se davala muškoj deci, mi Sloveni smo davali ime Vuk, da uplaši iz zle sile.
Da se ne urekne, što bi se rekao, da ne bude bacu sto život.
Da bome, i otuda ime Nemanja. To Neman, i onda i tako dalje. Ali, a ne od Nemati. On kaže Nemanja, pa nema ništa. Pa ne, nije to od Nemanja, od Nemati, nego Nemanja od Neman, kao što je Vuk, jel da, ili kao eto, tako da uplaši, da otera, da bude zaštitnik porodice i doma i roda. Prema tome, jadan je onaj koji nastaje pa se služi lažima, i tu to ne može biti ništa dobro, jer postoji istorija. Istoriju, ako oni doživljavaju kao jednu takvu olaku interpretaciju, a to se radi u Makedoniji, sad malo im je što je Marko Karlović proglašen za Makedonca, malo im je što su Aleksandra Makedonskog proglasili za Makedonca, iako u vreme kad Aleksandar Makedonski postoji, ovdje Slovena nema. Nema Slovena, i to je, ali eto, to isto kao sada, znate, da Hrvati proglase Dioklecijana za Hrvata. Ali ima i kod Hrvata toga, ono Marka Pola su proglasili za Hrvata, da ne pričamo o Teslu zato što je rođen u Hrvatskoj, znate, nema to nikakve veze. Ako ste vi Srbin, možda se rodite i u Africi, niste vi sad zbog toga crnac što se rodili u Africi, u Kongu, nego ste Srbin koji se rodio u Kongu, i ništa više. Niste promenili ni rasu, ni naciju, ni ovo. Prema tome, te laži neće uspjeti na duži rok. To njima kratkoročno treba se boriti, ponavljati uporno i pošteno uz dokumente, dokazima se boriti za svoju istoriju. Čeka nas jako mukotrpan period borbe za svoje nasljeđe koje nam kradu uz pomoć velikih sila, i za dokazivanje da smo mi bili mi, i da smo mi od onih koji su ovdje stvorili najljepše stvari. A jedino što možda nas teši, to je da oni sad žele da budu Srbi. Oni, ali neće to da priznaju, da oni žele da budu Srbi, pa su oni kao gradili te crkve, pa su se oni borili protiv Turaka na Kosovu, iako je poznato iz turskih spisa i srpskih i mađarskih i dubrovačkih da u to vreme na Kosovu i Metohiji bilo vrlo, vrlo malo arbanaški povodice.
Mislite li da mi još možemo po principu štapa i šargarepe dobiti neko rješenje o čuvanju naših crkava i imovine i kad Kosovo prime UNESCO?
Ja sam se svojevremeno zalagao za neku vrstu ne klasične podele Kosova, nego sam se zalagao za to da se stvori crkvena država na Kosovu, crkvena država, čak ne ni srpska, nego crkvena. Da sve što
pan pravoslavna, sve pravoslavna, recimo.
Sve što je hrišćansko, tu i katolike sam video, i to je zainteresovalo i Vatikan, jer su oni vidjeli tu neku zrno mogućeg spasa, ali pošto ovdje niko nikada nije podržao tu ideju od naših vlasti, znači ja zalagao da se stvori neka vrsta teokratske države, svete države, kao neki Hilandar ili neki Vatikan, koji bi teritorijalno bio malo razbacan, ali bi u njega ulazile sve, i on bi bio zaštićen, tu bi mogla strana vojska da ga štiti, i bio bi u njega, ne bi strana nogla mogla da uđe. bio bi zaštićen bilo srpskom vojskom, bilo međunarodnim jedinicama, kao što su Dečane štitili Italijani. A da se sva zemlja, koju je još jedino je Lilić dao Srbima zemlju, počeo da daje, pa ga je sprečio Milošević i njegova žena, ali su počeo je Lilić, Zoranka je bio predsjednik, da vraća zemlju manastirima. E sad, ta zemlja je mogla, to je velika zemlja, i to je moglo da bude veliko parče Kosova i Metohije. Naročito Metohije.
Možda i najplodnije.
I to i najplodnije i mogućavalo bi manastirima da imaju vinograde, da imaju poljoprivredu, da se izdržavaju, ali bi imalo teritoriju i to bi sačuvao duh i vere jedne, a sačuvao bi se i etnički taj moment nacionalni, bi se također sačuvao, a to bi naišlo na podršku većeg broja država, jer veliki broj država su hrišćanske, danas ove koje su najjače, one su hrišćanske, i tu se moglo apelovati na hrišćanstvo. A kad mi hoćemo da apelujemo na naciju, na nacionalno, to je greška, nema puno Srba u svetu, niti saveznika Srba, sem Rusa, mi nemamo nekih naročitih saveznika na nacionalnom planu, ali na verskom, još uvijek vladaju svetom brojne hrišćanske države, u njima postoje hrišćanski krugovi koji hoće da pomognu još uvijek hrišćanima. Ja sam jednom u Velikoj Britaniji držao predavanje o Kosovu, gde namjerno nisam teo da pomenem reč Srbi, nego samo ubijeno je toliko i toliko hrišćana, oni su se skamenili, oni su se skamenili, to je sve drugačije zvuk, oni su očekivali, ja pričam o Srbima, 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 a ja sam izašao i predstavio sam se kao hrišćan, hrišćanin, profesor i hrišćanin, i onda sam govorio, toliko i toliko je ubijeno hrišćana, srušeno je toliko i toliko hrišćanskih crkva, toliko hrišćanskih grobova, ali nikad nijedno nisam pomenuo naciju, i oni su bili fascinirani. I poslije mi rekli za večera su osjetili bes i sažaljenje, prvi put su osjetili pozitivnu emociju kad je reč o Kosovu i Metohiji i stradanjima tog naroda, jer su prvi put sebe doživjeli kao hrišćani koji govore hrišćani. A da sam ja govorio samo o Srbima, Srbima, oni ne mogu da se identifikuju kao što ni sa Grcima. Oni nemaju srodnog naroda i niti ima srodan jezik. On možete i koliko hoćete, njihove rane nikoga ne bole na nacionalnom planu. Stvari trebalo postavljati na verskom planu, a ne na nacionalnom. Greška Miloševićeve vlasti je što je forsirala nacionalno umjesto verskog. I još uvijek ima vremena ako mi insistiramo da je to verski problem. I jeste verski problem, jer evo sada nam uzimaju to muslimani, tvrde da su hrišćanske crkve njihove. To je jako interesantno, to nigde nisam vidio u svetu, a obišao sam 80 zemalja i sve kontinente, još nisam vidio da muslimani tvrde da su oni, eto, da oni grade srpske crkve, odnosno hrišćanske crkve, da grade i da su to njihove crkve i tako.
Recimo, u rezoluciji 1244 postojala je mogućnost da srpska policija čuva, odnosno bude nadležna za čuvanje manastira. Pa smo i tu, da kažem, izvisili.
Pa ja sam upravo od te odrede i pošao, kad sam predlagao da se formira jedna teritorija koja će obuhvatiti samo sve manastire, crkvene dobra, crkvene svetinje, čak i takozvana crkvišta, gde su nekad crkve bile, da snase, gde su nekad manastiri bili, pa je ostala trag, čak i ako im trag nije tu, ali zna se da je tu bilo, arheološka nalazišta, i da se to proglasi, i onda bi dobio taj član 1244 rezolucije, on bi dobio smisao, i tada bi tu mogla srpska policija da se postavi da čuva. Ali ovako, kad vi nemate ništa omeđeno, nego se kaže tamo je to i to, onda, znači, trebalo je insistirati na religijskom, a država to radi nerado, jer onda političari gube na značaju. Onda šta su oni ako su crkva i sveštenici glavni?
U knjizi razgovora s Milošem Jevtićem, Zagonetke Dragana Simeunovića, ima jedna vaša jaka, ekspresivna fotografija s Kosova. Ima li više smisla, profesore, govoriti o sukobu civilizacija na Kosovu, o Evropi koja je stala na antievropsku stranu? Uopšte svi ti principijelni i duhovni pristupi su potpuno zanemareni, samo se priča interesi, računice i to je to.
Pa znate, mi smo suočeni upravo u ovom trenutku sa tim migracijama koje pokazuju da je ta neoliberalna ideologija globalizma koja samo veliča profit, zabavu, odriče se morala, odriče se vrednosti, da je to jedna nehumana i ideologija bez trajnih perspektiva. Upravo vidite ta priča o globalnom, dakle pretapanju uopšte, se survala. Zato što se, mi imamo povratak nacionalnim državama, imamo povratak nacionalnom identitetu. Pogledajte, odamput sve to nema granica u Evropi, kada odamput počeli da dižu granice među sobom. Svi postadoše nacionalne države, i Nemačka, i Mađarska, i Austrija. Nije to što sad prave prema Srbiji granice, nego Nemačka između Austrije postavi ponovo granicu. Preko noći oživeše nacionalni interesi.
Kako bi tek apsurda za vas kao velikog germanistu da se između Nemačke i Austrije čak tako nešto dešava?
A ja to tvrdim u ovoj knjizi Nacija i globalizacija, da je nacija nešto najžilavije što pruža otpor globalizaciji, jer u svetu mora da postoji opšte i posebno. Tvrdnja da globalizacija pretvara sve u opšte i da više nema smisla posebno je anticivilizacijska tvrdnja, jer kako će postojati samo opšte, a da ne postoji i posebno? A šta je najposebnije u odnosu na svetsku moć i svetsku vlast, pa posebne nacionalne države, i one će biti, postojati, one će pružati otpor. I evo sad vidimo da niko ne sluša nikog u Europskoj uniji i da to se rešava parama, podmićivanjem Turske, davanjem 4 milijarde Turskoj. Iako nije stvar u tome da vi date Turskoj, nego da vi platite, da uložite novac da se reši problem tamo gde jeste, on je u Siriji, da se tu začepi izvor iz koga kuljaju migranti, iz Sirije, iz Iraka, iz Afganistana. Ali ako oni ulože pare u Siriju, šta će se desiti? Onda će oni pomoći Ruse, i oni onda neće, oni više vole da daju Turskoj, koja jeste velika, ali i to je Tursko također je usputna stanica. Kad ljudi krenu kroz Tursku, on će da nastavi dalje. Prema tome, ako je njima interes da ne začepe te izvore migracija, jer se boje da time ne pomognu svoje neprijatelje, kao su Rusija i Iran.
Da li smo mi, profesore, kada se osvrnete na svoje poznanstva i skupove po svetu koje ste imali, više stradali od interesa ili od mržnje antisrpske?
Pa ja se nikad nisam stideo da kažem da sam Srbin, jer ja mislim da čovek uvek može da se zbog nečeg stidi nekog svog naroda, ali isto tako čovek može uvek i da se ponosi nečim. A neki najmanji narod i najjadniji, najbedniji, a uvek se nešto nađe dobro u nekom narodu, da se nečim ponosim. Evo imamo sad Novaka Đoković. Gde god da ga pomeneš, ja sam srećan što on postoji. I siguran sam da on deluje lekovito na naš narod. Da nam je on uteha jedna velika u ovom trenutku, da nam je, kad nas sve izda i politika i društvo i moral, sve kad to ostane taj Novak Đoković i ona sreć. Prema tome, ja sam doživljavao veliki broj tih antisrpskih ispada na ovoj rač. Ja sam doživljavao da mi organizatori konferencija ne plate kartu, koju svima plaćaju, zato što sam Srbin. Doživljavao sam da mi daju sobe koje su negde bez traga u potkrulju, još sam Srbin. I mali, velike pakosti od organizatora, da mi gase mikrofone na konferencijama. Ali ja ništa, oni mi ugase mikrofon i smeju se, pa kad ga upale, onda ja čutim. I oni gledaju nervozni, pa kaže upaljen mikrofon. Ne, rekao, sad ću ja da čutim koliko ja hoću. Ovo ste vi pokazali ko ste, a sad ću ja da pokažem, dobijem i ja minut ili dva da čutim. I vrlo često tako je bivalo. Ja izađem, na primjer, pre mene izađe Albanac, dobija aplauz. Ja izađem, tišina. Ja sedem. Kažu, šta je vam nije dobro? Ne, rekao, čekam aplauz. Ja sam razumeo da svi dobijemo aplauz. Nisam terminat, nego sam ih potrežnjivao. I onda se oni stidljivo aplaudiraju jedan deo sale, neki se smeju i onda shvate da su preterali, jedne hvaleći, druge mrzeći. Ali eto, mi smo narod, znate, istorija se ponavlja, mi smo narod koji u tom obnavljanju istorije nekad prođe loše, nekad prođe dobro, nikad odlično. Nikad odlično, zato što nismo ništa učili, nismo bili skloni da učimo iz istorije i onda stalno učimo iz početka, a to nikad ne valja. I nama postoji nešto što po meni zove dobar vetar istorije. I on celim narodima duva u leđa. Dobar vetar istorije duvao nama u leđa bar dva put prošlog veku, duvao i, i na kraju prvog i drugog svjetskog rata, pa nismo mi sami stizali do Maribora, nego s pomoć saveznika. E sad, dobar vetar istorije duva nekim narodima koji su nam konkurencija, kao što su Hrvati, kao što su Albanci, sad oni imaju velike saveznike, sad njima čine neke ustupke i čuda. Sad su zemlje, znate kad je pravljena velika Albanija? Pa kad je Nemačka bila jaka, kad je Italija bila jaka, tad je pravljena velika Albanija. Šta sad se pravi? Ko je sada jak u Evropi kad se pravi ponovo albanska velika priča? Pa jasno, znači istorija se ponavlja.
Kašćeti se samo, što kaže naša, istorija, naša epika.
Ko je pravio Skenderbeg diviziju? Ko je pravio Hanđar diviziju? Rusi? Kinezi? Odgovori se naziru. Prema tome mi smo kao narod propuštali šanse jer nismo želili da gospodarimo. Tu je ono pravoslavno u nama, što nismo hteli dalje od Maribora, mi nikad nismo išli na Berlin, mi nikad nismo išli na Beč. Vi imate kod Nemaca u Južnoj Nemačkoj ostali izreka sačuvaj Bože kuge i Hrvata.
A to su, jel tako, profesore, tvrdi Nemci, Bavarci. Da, to su baš Nemci. Konzervativci Nemci.
Ali, pazite,
u tom pozitivno, naravno.
Mi nikada nismo išli na nemačku teritoriju, mi nikada nismo išli da ubijamo po Budimpešti ili mi smo samo oslobađali zato što smo pravoslavni, a pravoslavlje je defanzivno, ono dopušta ratove, ali defanzivne, odbrambene, ne podržava agresivne ratove i od religija koje egzistiraju u prostoru, pravoslavlje je svakako najdefanzivnija varijanta religije. Prema tome celi narodi su eto srpski na neki način činili, uzdržavali se da čine zlo susedima. Bilo je u tim građanskim ratovima, pa i ovo, bilo je zločina, bilo je svega ovoga onoga, ali nismo osvajali tuđe teritorije.
Mi ne znamo stavove srpskih partija o Kosovu. Govore i jedni druge prozivaju ko je šta uradio za faktičko ili za formalno priznanje albanaške države na Kosovu. Sad se koristi izraz direktno ili indirektno priznanje. Možemo li se nadati da to taktiziranje na kraju ipak može dovesti do kompromisa sa Briselom i Vašingtonom? Ova takozvana kupovina vremena, što se kaže političkim žargonom, šta je onda drugo nego osav ovaj kalambur koji svakim danom smo zapljusnuti? Od ujutru do uveče, poštovani profesori, imamo po 10 vesti i demantija i antidemantija onoga šta se radi u Briselu, pa do reakcije nemačkog ambasadora u Beogradu. I kako sada čovjek da izvuče jednu nit, šta će po ovom malom pitanju na kraju iz svega biti?
Pa, mi moramo pošteno sagledati stvari, reći da su velike sile, pre sve Američke države, Nemačka i Velika Britanija odlučile tvrdo da naprave novu albansku državu na Kosovu i Metohiji. U tom cilju su one i bombardovale našu zemlju i naš narod i nelogično bi bilo očekivati da oni sad odustanu od toga tek tako, niti će oni odustati. Ali ono što se može, može se odlagati, ono što se može, može se pregovarati, može se usporavati, može se ostavljati otvoreno mnogo toga. Šta god priznate i potpišete i zatvorite, to više nazad nema. Sve što ste dali, sve što vam uzmu silom, to se može vratiti. A sve što milom potpišete, to se ne vraća lako. Što je dobrom voljom i milom u miru potpisano. Prema tome treba se čuvati od potpisivanja stvari u miru, što ne znači da treba pozivati na rat, naprotiv, treba mir, ali kažem, ako neko uzima, treba prepuštati drugima. Bolje da je nama NATO uzeo Kosovu nego da smo mi sami dajemo. Bolje je ući u NATO nego ratovati s NATO, jer ne možeš pobediti NATO. Probali smo. Ali ako uđeš, oni nemaju interesa da to više osvajaju jer je to njihovo. A pošto je njihovo, oni ne gledaju, to je, pogledajte kako je bilo na jugu Srbije. Kada je Zapad politički osvojio Srbiju, politički, posle 5. oktobra, to je sad teritorija pod kontrolom. Njihovi su ambasadori ovde glavni i tako dalje, kao što je u Belorusiji glavni ruski ambasador. Pogledajte, kad su Albanci na jugu Srbije skočili Bujanovac, Preševo, Medveđa, da i to odcepe, Zapad ih nije podržao i proglasio za teroriste. Zašto? Pa to je sve pod njihovom teritorijom. Njima je svejedno da li je to Kosovo ili Srbija, oni kontrolišu jedno i drugo. I njima to svejedno. I neće da se sad oko toga da troše energiju, vreme. E, vidite, da smo mi tako ušli u NATO, oni ne bi ni odvajali. Jer bi rekli, ovo je sve pod nama i vrlo važno da li je levo ili desno, da li je to u Srbiji ili je u ovome ili onome. Znači, trebalo, ali to su krupne odluke. To nije lako odlučivati. Ja znam, najlakše je ići da te voda nosi, samo ponavljati jedno te isto. Međutim, to ponavljeno isto nema efekat magije. Ne možete očekivati da jedno jutro se probudi čarolija i da kažu, e, jutro su Amerikanci i Nemci odlučili da Kosovo bude srpsko. Ne može. Čuda se događaju jako retko, a u politici skoro nikad. Sve je plod nekih preganja, nastojanja,
režije, rada. Režije, vi kažete, samo možda ulica reaguje spontano, a jezgro koje ko zna odakle diriguje, sve je u njemu teledirigovano, uvek to kažete.
Ja sam bio za stvaranje crkvene države, odnosno teritorije na Kosovu, da se spoje, ponavljam, još uvek to možda nije kasno, još uvek bi se možda mogla tražiti crkvena teritorijalna autonomija, sve što je crkveno, od grobalja, a ne samo manastira, kažem namjerno od grobalja, mrtvi, dok su nam mrtvi važniji, dotle ćemo i mi trajati kao narod. Još je etruska misao bila zabeležena, onaj ko ne poštuje svoje mrtve, nema, taj narod nema svoju budućnost. I zato ja krećem da od grobalja, jer je strašno da oni preoravaju, betoniraju groblja, prave parkinge preko grobalja. Znači, još uvek se može tražiti autonomija. Zašto? Zato što, i to sam ponavljao i ponovo kažem, Zapad ima principe, samo treba biti mudar, pa ući u taj mentalni sistem. Oni veličaju privatnu i uopšte svojinu. Da lepo kažete, ovo je svojina i svojina crkve. I instirati, onda oni poštuju, kažu da, svojinu štitimo, kao što Italijani štitili dečak. A to je trebalo uzeti, isparcelisati, malo truda, rastrčati se po tim poljima, uzeti, što kažu, stare papire, knjige, zemljišne i reći dovde naše, izboriti se za te papire i onda insistirati da se to tretira kao teritorijalna autonomija. To su stvari koje bi mogle da prođu i da sačuvaju. Ali mi svaki dan gubimo, znate, džabe saveti profesorski i ovi, kad mi svaki dan gubimo šansu. A gubiti šansu, znači, to vam je kao da imate jednu kožu i kad god se odseče parče, nema nazad. To više nije parče te kože. Tako i mi. Šansu po šansu gubimo jednu za drugu.
Za učenje islamske države kažete da je to mešavina vere i ideologije. Koga islamska država uzima za svoga prirodnog neprijatelja?
Islamska država svog prirodnog neprijatelja uzima pre svega takfire, to su otpadnici od vere, šiite, zatim sunite, oni su suniti i smatraju da su i oni suniti koji ne praktikuju dobro islam, također neprijatelji, uzima sve hrišćane, uzima jevreje, to su jazide koji su tamo jedna mešavina religija na tom prostoru, tako da je to jedna vrlo tvrda fundamentalistička opcija interpretacije islama koja se drži šerijatskog prava na najgori mogući način.
Na koji način oni vrbuju mlade muslimane po svetu za odlazak u rat? Može li se znati koliko je njihov terorizam posledica doktrine, autoriteta vođa i slično, a koliko mladih ljudi gine za njih bežeći od siromaštva i beznađa, recimo u Evropi?
Imate jedno i drugo, znači. Postoje, u svakoj veri postoje dobri vernici. Mladi ljudi koji žive na zapadu, negde, kad čuju, a moćno sredstvo islamske države je internet. Kad oni vide tu propagandu, kako se tamo živi, kako je to zemlja u kojoj najzad pravi islam je zaživeo, najzad šerijatsko pravo, najzad poštovanje Allaha, onda ti dobri vernici žele da pomognu, daju svoj doprinos tome. S druge strane imate i avanturista koji se razočaraju. Nije mali broj onih koji pobegnu, u Britaniji ih je nekoliko stotina i oni su vrlo važni svedoci nesavršenosti islamske države i neistina koje je islamska država kad se hvališe onda širi o sebi da je jedna idealna država, idealno društvo i slično. Međutim, iz arapskih zemalja kao što je Jordan i Jemen dolaze mladi ljudi s porodicama, inženjeri, obrazovani ljudi koji smatraju da eto razočarani su kako funkcioniše praktikovanje religije u njihovim sredinama, pa dolaze tu da bi tu najzad eto pravu veru podržali.
Vi, za sada islamska država posjeduje 17 oblasti u Iraku i Siriji. Vi procenjujete da oni imaju i svoje udaljene oblasti u Jemenu, Nigeriji i na Balkanu. Da li to znači da se oni mogu regenerisati kada menjaju teren na kome deluju?
Tako je. Njima, znate, pogrešno se smatra kad islamska država kaže da hoće da se proširi, onda mi mislimo da je to kao voda. Znate, da se oni šire levo-desno, to je jedan klasičan model širenja nečega, jedne države ili jedne tvorevine. Ovdje nije reč o državi, to nije prava država, to je pokušaj da se formira islamska država, a oni eto svoj cilj proglašavaju, ime im je cilj, islamska država. Ali oni, šta, oni vide recimo u Jemenu ili u Nigeriji te teritorije kao rezerve. Ako bi bili uništeni u Siriji ili Iraku, onda bi se oni prebacili u Jemen ili na Balkan i onda bi ovdje nastavili sa svojim aktivnostima na tim teritorijama i u Jerusalimu također, u tim uopšte prostorima. U tom smislu je to velika opasnost. U smislu da se te, da se islamska država širi levo i desno pa da pokrije ceo svet, nema od toga ništa. To mora Žorž kaže. Ali da ona niče u tamo onim delima sveta, u recimo u Jemenu odmah može da, ona bi odmah mogla u Jemenu, Jemen je toliko sada islamiziran, radikalizovan, Al-Kaida tamo je vrlo jaka, oni bi mogli sutra da se presele u Jemen.
A tu postoji ta distinkcija. Al-Kaida dok je ona radila, da kažem, i delovala, oni se nisu borili za teritoriju, a islamska država je, da kažem, uzurpirala jedan prostor i zaokružila nešto što vi kažete da je civilizacijski fenomen.
Islamska država je nastala na prostorima dve slabe države, Iraka i Sirije, jer su to države u kojima se vodili građanski ili drugi ratovi i to je onda, države su slabe, nemaju autoritet i nije bilo teško da onda od tih pobunjivačkih grupa se formira koalicija koja se zove jedna islamska država, pa da zavlada tim teritorijama s obzirom da su države Irak i Sirija slabe, slaba im je vojska, slabo naoružanje, onda oni eto su jedan dobar deo teritorije uzeli i stavili po svoj korist. Ali ono što je isto opasno da je to teroristička organizacija koja praktikuje tri vrste ratovanja: teroristički, gerilski i konvencionalni, klasični. Zašto? Pa oni mogu. Mogu jer imaju velike financije, samo nafte koju prodaju Turskoj dnevno uzimaju od 3 do 5 miliona dolara, jer prodaju naftu po 20 dolara barel, što je ispod cene, daleko. Zatim prodaju umetničke predmete, sve što je malo kradu iz muzeja i prodaju, sve što je veliko razbijaju jer ko će da kupi one figure od par metara, onda tu na tim figurama dokazuju svoju pravovernost, neće ove idole, nego ih uništavaju jer Muhammed pod njima, čovjek ljudski mozak ne može da Allaha predstavi sebi, ali naprosto se ne sme predstaviti
na antropomorfan način.
Na antropomorfan, ni na koji način.
Da, da. Ni kakva asocijacija na ljudski lik.
Na ljudski lik pogotovo, ali ni na koji način se ne sme predstaviti. On je naprosto svuda oko nas, pod njihovom juna. Čak njihovi najtvrdokorniji, ne samo što hoće da razore egipatske piramide koji se doživljavaju kao,
što je posebni izraz surovosti njihove
i anticivilizacijske te opredeljenosti. Kad ste pitali da li postoji sukob civilizacija, postoji. Oni hoće da se obračunaju sa svim civilizacijama pre njihove. Oni hoće srušiti piramide jer smatraju da su ministarstva turizma najveće zlo, oni kao prostitucija, tako doživljavaju turizam. I hoće da sruše piramide jer to pripada nekoj drugoj civilizaciji. Ruše asirske, mesopotamijske spomenike hiljadama godinama stare jer je to neka druga civilizacija. U tom smislu to jeste sukob civilizacije. Ali s druge strane, kažemo, je to čak najtvrdokorniji među njima bi da unište kamen u Ćabi ili kako oni kažu Kabi, jel da? Jer kažu da je to čovjek kad odlazi tamo ne dodiruje Allaha nego kamen i da je to idolatrija.
Idolatrija.
Ali ja mislim da oni neće usuditi jer bi ceo muslimanski svet se okrenuo protiv njih i ovako oni nemaju nikakvog saveznika. Oni jedino što imaju to su kao saveznike ekstremisti i to nije mala sila jer iz preko 100 zemalja je došlo nekoliko desetina hiljada ljudi da se bori.
A potencijalno do desetak miliona mogu imati boraca, tako? Iz više ovih pobrojanih zemalja.
Oni već na terenu imaju par miliona ljudi koji živi i na, da nije, dakle ono što oni nemaju to je avijacija i s te strane odluka Rusije da ih bombarduje iz vazduha je ispravna na vojnički način gledano.
To što je Angela Merkel dala podršku Rusiji za udare u Siriji, da li znači da Evropa hoće da opere ruke od rata u Siriji?
Evropa zapravo i nije neka vojnička tvorevina, ona je više ekonomska i politička priča, ali kroz NATO učestvuju i u vojnim operacijama. Pa sjetite se da su Francuzi, tako su u Libiji, Francuzi i Italijani, ali prije svega Francuzi. Znači, oni učestvuju, ali mnogo manje od Amerikanaca i Evropa bi najradije da trguje, da to je jedan stari, udoban, meki kontinent. Ne bi oni mnogo da ratuju, ali ako im se pruži prilika kao ono što su Francuzi u Libiji, da se reše dugova, da dođu jeftino do nafte, spremni su i oni, znači. Nisu Amerikanci izmislili osvajačke ratove, to je postavio u Evropi, a i na svim drugim kontinentima pre toga.
Putin je uporedio borbu protiv islamske države sa nekadašnjim ratom protiv nacizma i zatražio jedinstvo i od Amerikanaca u toj borbi. Da li Rusija zapravo želi da stane na put američkom razbijanju država na Bliskom istoku svojim mešanjem u rat u Siriji?
Pa znate šta, tu ima više stvari koje treba sagledati. Jedno je i ovo što vi kažete, drugo je to da konkretno Rusi imaju svoj ozbiljan vojno-politički i geostrateški interes. Oni imaju bazu u Siriji, vojnu, i ako oni izgube tu bazu, oni nemaju šta traže na Bliskom istoku. A nekad su držali i Egipat pod svojom kontrolom i mnogo drugih zemalja. I sad im je ostala samo Sirija i ovi pripadnici islamske države su se primakli bili toj bazi na svega 30 km. Već se moglo dejstvovati po ruskoj bazi iz određenih vrsta oružja. Znači oni se bore da sačuvaju svoj uticaj kao velika država na Bliskom istoku, ali se bore i da počnu da se pitaju na tom prostoru, da pokažu da su i oni neka sila, jer oni su se vratili, nisu više slabi kao su bili 90.
Kako ste rekli da se i Rusija nametne Americi na tom, u tom sukobu?
Pa očigledno je to i uspela. Rusija, oni sad demonstriraju razne vrste oružja, pokazuju da su oni sila, ali to za posljedicu možda ima i opasne neke stvari, recimo da ih počnu teroristi doživljavati kao glavnu pretnju, a ne Ameriku.
Za takozvanu kampanju rusko-američku u Siriji procenjujete da se neće brzo završiti. U igri je i rusko-američki sukob daleko od granica njihovih država. Rusije i sada ste rekli Sirija inače vrlo važna, a sa druge strane Amerika već ima uslovno govoreći vlast u Egiptu, Libiji. Šta mislite sada o rusko-američkom sukobu i Siriji u kontekstu ovih svih opcija?
Pa znate, kad su dignu dve sile u vazduh, kao što Rusija i Amerika svojim avionima, nebo je malo nad Sirijom. Može doći do svega i svačega, do okršaja. Nadajmo se da toga neće doći, jer to bi moglo odista da odvede u jedan veliki rat koji nikome ne treba. I mislim da se oni toga paze i čuvaju i jedna i druga strana. Ali Amerikanci imali drugačiji odnos prema islamskoj državi. Oni s jedne strane su bili u obavezi da islamsku državu unište zato što ta islamska država kolje njihove novinare i građane pred kamerama i onda je to sramota.
To je ritualan, triumfalistički zločin.
Na to se mora odgovoriti silom. Ali, s druge strane, Amerikanci nisu želeni da oni svojom silom celom pritisnu islamsku državu i da unište, jer onda rade u korist
Asada i Rusije. I
a time čine Rusiji. Jer ako jača Asad. I vi tu kad pogledate brojke, broj naleta avionskih koje je imala Amerika u Libiji i broj bačenih bombi, količina je mnogo manji
od onoga što je padalo državi, na
mnogo manji u islamskoj državi nego u Libiji, a u Libiji oni nisu mnogo nešto ni ratali. Prema tome, to je sve politika, to je sve interes, oni imaju svoj interes, a Rusi imaju svoj interes, svako svoj interes tamo štiti, a narodu, kao što znate, nije lako, pa beži.
Koliko je opasno za Evropu moguća osveta islamske države za njihove vođe i resurse koje su izgubili u aktuelnom ratu?
Teroristi su skloni osveti i to na podmokli način, jer je terorizam oružje slabih. I oni što su slabiji, to će više okreti terorizmu, a manje će biti gerila i manje će biti konvencionalna vojska. Prema tome može se očekivati revanš. Teško da oni mogu biti uništeni. Što tiče vremena, 2 do 3 godine je potrebno, 2 do 3 godine je potrebno da se uništi islamska država u potpunosti, ako se i tada potpuno uništi.
Šta mislite o perspektivi Crne Gore u okviru NATO pakta?
To može odista da bude spas za režim u Crnoj Gori, koji je odista pokazuje znake da je već na neki način potrošio sam sebe, svoju unutrašnju supstancu koja ga pokreće, i vratno režim nalazi, pokušava da nađe spas u tome. Što tiče Amerikanaca, za njih je to veoma dobro, jer oni stavljaju sad celu obalu Jadranskog mora pod kontrolu
i sad planiraju velike manevre uzgred budi rečeno u Mediteranu.
Apsolutno, to je, oni drže naravno hrvatsku obalu, italijansku obalu, albansku obalu, sve to u NATO. E sad i to parčence obale koje je bilo jedino još neutralno, a to je crnogorsko, i to stavljaju pod kontrolu tim gestom, tako da je to za Ameriku i logičan i koristan potez.
Kada je Crna Gora ipak izglasala odcepljenje od Srbije, rečeno je, i to smo privatno mogli da čujemo, da je zarad ruske podrške njenom osamostaljenju Crna Gora ipak obećala Rusiji da neće ići u NATO i da neće dirati Srpsku pravoslavnu crkvu. Ali, kako kaže ona folk pesma, vremena se menjaju.
Pa i to, znate, u politici se mnogo obećava, a retko gde kao u politici se malo ostvari od onog što obećava. I tu, znate, verovati političarima, to nije naivnost, to je gore od toga. Tako da, kogod je verovao u to, kažem, nije samo bio naivan.
Da, dobro. Za master studije o terorizmu postoji veliko interesovanje javnosti. I vi ste, profesore, tu svoj na svome. Jesmo li mi, po svojoj psihologiji, ljudi kojima skače adrenalin kada su u opticaju takve teme?
Pa, znate, mislim da je, mi smo ovde jedna velika granica, dugačka 1000 km i duboka, dakle i široka i duboka oko 1000 km, ta granica je živa, znate, mi smo graničari, mi smo narod koji je osuđen na stalnu bitku na granici dve civilizacije i znate, kako god pogledamo, nama je bitka namenjena, istorijski, civilizacijski, protiv naše volje. A borba protiv terorizma je upravo to. Borba, zaštita Evrope i sebe samog od velikih zala. Mi za sada to dobro uspevamo, to interesuje narod. Narod se uvek ovdje interesuje za takve stvari, sve što ima veze sa ratom, bitkom, borbom. Kod većine ovih balkanskih naroda ne ilazi na dobro rodinu. Ja mislim da mi je to jedino što mi dobro i znamo. Da ratujemo, da nas neko plati, da kaže da čuvamo granicu Europe i ne moramo i da ulazimo. Mi bismo to fantastično radili. To je posao koji najbolje znamo, jer dokazano je brojnim istraživanjima da kad nešto radite, veština, na primjer, vašeg ili vaših ruku, nečega, prelazi vaš DNK i vaš potomak će imati tu veštinu. Pa i naš narod to kaže, ali kaže, pa i deda mu je, ne znam, pušio, i deda se kockao, pa i on se kocka, i otac, i deda. Znači, mi smo ratovali kao što su se nasleđuje sklonost pušenju ili alkoholu ili nečem tako, ili
pa i eto, i teštvu, ne mora samo
pa i viteštvu,
onim porocima, ali dobro, živjeli smo duše.
Tako je, ili sklonost pesništvu kod Crnogoraca, poeziji. To su stvari koje nas upućuju da možda će jednom, a to neće se možda dugo ni čekati, da se stvori jedna, jer pazite, u Evropa već najavljuje do decembra stvaranje svoje granice i graničare svoje. I da smo pametni, pa da se ponudimo da budemo mi taj, da budemo taj, što kažu, korpus zaštitni, mi bi od toga mogli da živimo bolje nego da smo u Evropi. Verujte. Samo da kažem, evo, mi ćemo to da čuvamo, a vi to platite. Ja vam kažem da ovdje narod to voli. U nekim zemljama narod to ne bi, u nekoj Češkoj su mirni.
Ili Skandinaviji.
Ovdje svi vole bezbednost, vojsku, tajne službe, to sve ovdje narod voli, rado ulazi u to, to me zanima. Tako da i studije te vrste su isto popularne prirodno i daju odjek. Ali kažem, šteta, to treba razmišljati strateški i tražiti, jednostavno treba neko da ode i da kaže, slušajte, vidimo da pravite granicu, dajte da mi čuvamo to košta toliko, za naš budžet platite toliko, pa kad daju Turcima 4 milijarde, nije što tamo što će da dižu šatore, ni nama da plate nešto, a ne 17 miliona dolara za nas i za Makedoniju zajedno. To nije ništa.
Ne.
Za godinu dana.
Vaša je, dakle, ocena da bismo mi bili dobri borci u ratu s teroristima. A ja mogu posvjedočiti podsjetiti na detalj koji sam zapamtio kada sam bio u Batajnici i u bazi Saja u radio emisiji. Video sam tada u dvorištu njihove baze spomen ploču sa imenima četvorice njihovih kolega koji su poginuli u arbanaškoj zasedi na Kosovu. I za sve godine postojanja Saja, a jedinica je osnovana 1978. izgubili su tu četvoricu kolega.
Pa da, ja sam siguran, kod nas su ta prosto sreća u nesreći je što smo imali te brojne ratove i građanske i onda to što je bilo na Kosovu, i tako da naša policija i naše obavještajne službe su jako dobro ispekle taj kontraterorički zanat. I to su sad ozbiljne službe. Poslušajte šta će ove zemlje okolo, Rumuni, Mađari, oni se bore protiv terorizma iz knjiga. Oni samo iz knjiga mogu da čitaju. Tako ovi naši su to na terenu, ko zna kolike...
Imate dane, pripadnike mesece. Saja koji su u jedinici 20 godina i bukvalno prošli sve ratove. I,
zato,
i ostali živi.
Zato što kažem, ne, eto, sreću neseći da smo ispekli...
Gotovo svi u stvari koji su iz tih prvih postava jedinice, evo.
I vidite kako je to bilo dobro tamo u Sandžaku, na planini Ninaja,
yes,
da se pojavila teroristička grupa. Začas su ih razbili, začas su to rasturili, ha, neki mi se drugi možda time, Boga mi, poduže bavili.
Evo, profesore, za kraj jedna vaša pouka ili opaska o srpskim medijima. Znam da imate kriterijume po kojima se upravljate kada se radi o vašem prisustvu u medijima, ali je situacija u našim medijima blago rečeno zamršena. Šta mislite o medijskom haosu kod nas? Kada mi nismo u prilici da čujemo ljude od iskustva i renomea, kao što ste vi, recimo, a ima ih još, nego, recimo, u emisiji o Hrvatskoj Oluji, vi se nađete za stolom sa Sonjom Biserko i Jelenom Milić, koje otvoreno projavljuju drskost i mržnju antisrpsku.
Znate, ovdje je, nažalost, još uvek to zanat biti protiv nekog naroda, pa i svog, a u suštini, ovdje mediji još nisu slobodni. Ovdje se svi pričaju nešto o tom vlasništvo nad medijima. Ma nije to bitno, ovdje je bitna sloboda medija. Još uvijek na neke medije, pa i na državne medije, ja vam garantujem da na državnoj televiziji postoje liste da mnogi ljudi ne mogu da dođu, mogu da se menjaju režimi, ali te liste prave se s polja. Kakva je to slobodna zemlja i kakvi su slobodni mediji kada tamo neki glavni urednik ili direktor drži listu intelektualaca, sveštenika, profesora koji ne mogu nikad da dođu na taj medij. Prema tome, ja mislim da kad bude se moglo govoriti slobodno na svakom mediju ono što misli, to je onda sloboda misli i sloboda govora. Ako se to bira ko će govoriti, pa još ako prednost imaju oni koji su spremni da služe, onda to, znate, primjer vaspitava. Onda će se ovdje ljudi vaspitavati za sluganstvo, za rajinstvo, za... Ovdje će kukavičluk postati mudrost. Ljudi će da proglase ovdje kukavičluk za mudrost.
A onda ćemo se mi, oprostite, na vas intelektualce ljutiti i govoriti da ste se zatvorili po kabinetima i institutima, a kada biste bili u prilici javno da govorite, onda će vas poklopiti neko od dotičnih gospođa, na primjer, i bit ćete zaista na istinskom iskušenju.
Vi ne možete da dobijete ovdje prostor, zapravo niti imate pravo, zato što u medijima se ne traži istina, u medijima se traži da se iznose stavovi koji odgovaraju tom mediju, a mediju odgovaraju stavovi koji od njih traži ili strana politika ili domaća. Prema tome, ovdje istina ne interesuje nikoga. Pa onda mnogi ljudi nemaju interes da odu na medije, zbog toga. Ali eto, kažem, postoje i te liste, a drugo, kažem, eto, favorizuju se još uvek ljudi koji žive prodajući mržnju, govor mržnje. I ja mislim da je to vrijeme prošlo, da je zapravo odzvonilo jednoj staroj generaciji nevladinih organizacija. Sada su neki drugi likovi nevladinih organizacijama, te neki drugi likovi su korisniji i drugačiji nego oni što su u vrijeme rata 90-ih, ta imena koja ste pominjali. Dakle, to je to iz 90-ih, ta imena, međutim oni se potrošili. Oni su onda bili krajnje proamerički orijentisani i to su oni su govorili stvari koje ni opozicija nije smjela da izgovori.
Jeste.
Ali mi danas imamo potpuno drugu situaciju. Danas su naši političari krajnje prozapadno orijentisani. I oni su izvukli ispod nogu nevladinim organizacijama njihovu teritoriju. Danas svaki naš političar ide u Ameriku i
na ove doručke i zostavno sve.
Šta se onda nevladne organizacije prave važne, kad to svaki naš državnik može, zode i on ume da to dogovori i on ume to da kaže, što bi on njima ostali prosto. Tako da ne treba mnogo da se junače nevladne organizacije, one danas nisu više ono što su bile, to je prazna priča. Sada je novi tip nevladne organizacije koje služe za implementaciju načela zapadne demokratije u ove prostore i one su u svakom slučaju manje agresivne, te nove generacije nevladine organizacije su manje agresivne, iako donose duh liberalizma i duh zapada u ove prostore, one to ne rade više na tako agresivan način kao što je radila generacija nevladine organizacije 90. godina.
Hvala. Poštovani slušalci, naš gost je bio profesor dr. Dragan Simeunović. Do slušanja, s Bogom.